кейін дәл дейіліп хем белленді. Human Rights Watch құрамасының Европа ва Меркаде Азия ойыншы мүдерінің орынбасары Рейчел Денвер, Алишер Сахатова ва Абдулла Урусова Түркеде физики зұлуматеде бар еділмек яда гізлинлікті Түркменстаны алынып кеділмек хопы аваньяр дейді. Түркия әкеметлері бұ адымларын кетірім болмағы білен бағылылықты чалт ва нетижелі дерінгі кешірмелі ва оларын чынлықы ийзарлама хопыны авандырян Түркменстаны иверілмезлігіні үпчін етмелді Рейчел Денвер белледі. Түркмен Хелсинки фондының 30-нчы июлда чап еден хабарында хем Сахатовын ва Урусовын экстрадиция эделенлиги барада Түркмен Ньюс тарапынан чап эделен хабар агдалды. Шеледе маглуматты Бирлешен Штаттар дерлешен түркмен активисти Талип Аббасовын Сахатовын ва Урусовын хәдерим Түркияның территориясында ерлешкенлиги барада айданлыгы белленди. Алишер Сахатов ва Абдулла Урусов бир күндө тусак эдилип, 28 апрелден бери Түркиянын депортация мерказында сакланды. 39 жаштагы Сахатовдун эркин карайыш YouTube каналында Түркменстандын өкмөтүнүн адына танкыйт эдилип, юрту полициянын эденеттилиги ва коррупция жалы проблемалар козголду. Каналдын 5000 чемеси томошочусу бар. Урусовдун TikTok блогунда 2024 жылдан бери алып барган YouTube каналында Түркмен раятлары Түркмен жемиятынын дервайыс маселелерин аралып маслы хатлашар. 3-нчы июнда Түркиянын парламент агдасы ва адам хукуклоруну коруучу Омер Фарук Гергерли оглу түркмен активисттерин депортация этмезлиге чакырып чыгыш этти. Ул Түркияда адам хукуклорунун бозулмагы менен баалуу кечирилген метбуут жыйынындан чыгышында депортация мерказында сакланган түркмен активисттери Абдулла Урусовдун ва Алишер Сахатовдун Түркменстанды уурадылмагынын дерүү өңүн алмагы чакырды.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýurdun we halkyň bäkwitlerini, hukuklaryny gorumaly, kanunlaryň berjaý edilmegini üpçin etmeli, harby gurulukçylaryň, hukuk goraýjy işgärleriň barha ulalyan ýetmezçiligi hökümeti uly alada goýýar diýip adatlygyň habarçysy we çeşmeler habar berýär. Harby gurulukçylaryň we hukuk goraýjy işgärleriň ýetmezçiligi Ahal welaýatyna has ýeti duýulýar. Bu ýetmezçilik paýtagtyň ýokary kucaylarına çün kökürün beyk para daraltını hem ırgırla diyar deyip aşkavatlı çeşme etti. Adatlı'nın havarçısı kadar hakimiyetlerin yurdun bir zaman girmesi ansat olmadık Harbi İnstitutu'na okuçu ölleyenliklerini havar veriyor. Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin 1993 yılda dörödülen Harbi İnstitutu kadar aydınlığına göre okuçuları muut. Para peşkeşsiz kabul ediyor. Adatlığın seçmelerinin sözlerine göre harbi gurulukçuların yetmezçiliği Harbi İnstitutu'nun işgarlarını harbi bölümlere aylanıp abituriyent göllemeği mezur ediyor.
Harbi İnstitutu'nun işgarları etkilerden paytaxtdaki Harbi İnstitutu okuwa girjeň barmy diýip soraýarlar. Eger bar bolsa häzir aýdyň. Mut kabul edýär. Yok, huzulum, ýagny ene atam bilen maslahat etjek diýseňiz, bir hepdeniň içinde ofitserleriňize aýdyp bizi bilen habarlaşyň diýýärler.
Dip anonimlik şertinde gurulşan eskere aýtdy. Adatlygyň söz kötdeşi öz gurulyk edýän harby bölümini harby institutda okumagy höwes bilýän eskeriň tas ýokdugyny aýtdy.
Harby gurulukçy bolaýynmy? Institutu mut alýarlar diýip öýleri bilen habarlaşan eserleriň ene atalarynyň ählisiniň beren jogaby meňzeşrak boldy. Adamlar ogullaryny bu institutda okutmak itilemeýär.
Diýip esker adamlaryň ýagdaýyny düşünýänligini hem sözüne goşdy.
Ene atalaryň käbiri, ýok, gullukdan geleniňden soň seni daşary döwletleriň birine ýokary okuwjaýyna ugratjak. Hem okarsyň, hem islap öýüp pul ugradarsyň. Öýlenjek pulyňy jemlemeli. Sen harbi gullukçy bolsaň, öýlenmäge pulyň bolmaz. Soňam iş üstü bilen ol vilayetden beýleki vilayete gidip, hemiselik ýaşaýan ýeriň bolmaz, jaýyň bolmaz diýse, beýlikleri gönüden göni, ýok, daşary ýurtlara gidip işle, onsuzam saňa bil baglap garaşyp otyryp diýýärler.
Eskerlerin kaviri enatasının Harbi İnstitutu girmek teklifine pul verecek diyselerim bolyar diyeyme deyip tavsıranlığına etti.
Bizem il günyali iki toglu bolsa da öz başına cahit alalı. İzinde cihlerin var. Hoculuğu eklemek senin boynunu. Harbi İnstitutu girenin için pul verecek diyselerim razıyla sayma. Gidip dasarı devlette islap öyü pulu ver. Yasap otursumuzu bilyana diydiler.
deyip esker hedir öz gulluk edýän harby bölümündäki afserleriň arasynda hem işden çykyp daşary ýurtlardan iş gödlemegiň alydasyny diýenleriň azärligini aýtdy. İşgär ýetmezçiliginiň hukuk goraýjy edaralary, polisiýa bölümlerini hem ul alada goýýanlygy habar berilýär. Habarçymyň ýazmagyna görä, hedir ýyl arasynda ýangyn sönürji bolup işlän adamlary polisiýa, ýol gödökçilik gullugyna iş alýarlar. Ýaş, harby gulluk tamamlan oglanlar hem polisiýa edarasynda iş alýarlar. Öňki ýaly 5000 amerikan dollarlaryna däl. Hedir 2000 amerikan dollarlaryna hem işe durup bolýar diýen gurrunlar ýaýratylýar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulaşan hünärmeniň aýtmagyna görä, polisiýada işlejek adamlaryň azalmagynyň düýpli sebäpleri bar.
Kanun goraýjy bolmagy höwesçiň adamlaryň içinde üç arkasynda türmede oturan ýa-da oturup gelen ýakyn garandaşy bar. Şol sebäpden olaryň kanun goraýjy bolup işlemek höwesleri ýanýar. Beýleki bölege adamlar bolsa, bu işde gargyş alyp işlänimden gidip sowda edenim gowy diýerler.
Polisiýa bölümündäki işgär ýetmezçiligi, hukuk goraýjy edaralarda işleýän we aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň tassyklamagyny görä, işden çykyp daşary ýurtlara işlemäge gidýän hukuk goraýjylaryň köpelmegi bilen bagly.
Howa, hakykatdan hem işgär adalyp barýar. Köp işgär daşary ýurda işlemäge gidýär. Munyň sebäbi uzaklygyň plan tapşyrylýar. Düzgün bolan adamlary tapmaly, protokol doldurmaly. Ýa-da para alıp, alan pullaryňy başlyga bermeli. Üstüňe yüklenen protokol planyny dolup bilmeseň, ýa-da eline radar alıp, her günkü getirmeli pulu getirmeseň, onda sen iş başarmayan adam bolýarsyň. Seni ýangyn söndürüji edip, başga iş edýän ýarlar.
Dip işini ýitiren polisiýa ofiseri soň özüniň odal saklan, protokol ýadan ýa paralan adamlarının gözününe ingerbet adam olup galanlığını gürrün verdi. İşe duranına hügöz bilen işlen ve son bolyan zatları görüp öz ardası bilen işten çıkan hukuk koruyucu adatlık bilen anonimlik şartında gürlüşüp bizde dine yolbaşçı işgarlar pullon yardıydı.
Minunlar hukuk koruyucu olup işe duranımda cinayetçileri tutuk ediyarın deyip hügöz bilen işle yardım. Emma gün günden isimden sovadım. Soňky wagtlar gören zatlarym gowy däl. Bir adam soragy çagyrylsa, jenayet işini edendigini boynuna goýmak üçin urup töwgülýär. Netijede ol adam urgaçda man, "Howa, men jenayet etdim." diýär. Soň ol türmäge batylýar. Aradan käni wagt geçmän, hakyky jenayetçi tapylýar. Onam başga zat ýöne käp türmäge batýarlar. Ondan öň ýalňyzlyk bilen batylan türmeden bosadylmaýar.
Dip öňkü hukuk goraýjy öz tejribesini paýlaşdy. Şeýle de ol ýokary wezipeli adamlaryň garynnaşy ýa tanşy bolan jinayetçilaryň tutsaglykdan gön boşadylyp bilinýänligini, para, pul berip özüne derek başga adamyny türme uradýan jinayetçilar hem görenligini gurrun berdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini bilýär. Ýa-da soňky döwürde atlanyrlaşy ýaly petek gyçylygy baradaky habar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýakasyny tanadan bilet gyçylygy transport ulug ulgamyny çuň ornaşan, emma döwlet ýolbaşçysyny kän ynjalykdan gaçyrmaýan korrupsiýa bilen düşündirilýär. Türkmen häkimetleri soňky döwürde korrupsiýaga garşy diňe dillen, haýwat atyp göreşmeklerini hem undan öňeňdiýär. Ýa-da olar öz çäresizliklerinden utanyp bu sözleri dil almaktan hem saklanmak kararyna geldi diýip yerli synçylaryň biri aýtdy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dogam etdirýär.
Türkmen howa ýollary 25-nji ýyldan içerki gatnaw tertibine ütgetmeler girdi. Köp uloglar boýunça gatnawlar köpeldildi ýöne bu ýylatyň durmuşynda hiç bir ýeňillik döretmedi gaýtam öňküsinden beter bilet korrupsiýasy mowjud diýip habarçymyz häzirki ýagdaýy suratlandyrdy. Türkmenistan awiakompaniýasynyň içerki uçuşlarynyň sanyny köpeldip ýurdun sewitleriniň arasynda hem ulag el ýeterliligini ýokurlandyrmak üçin täze sewitary uloglary hödürlenligini geçen heptere devlet medyası xabar verdi. En köp gatnalyan Aşgabatda şoğuz uğruvönçü günde 7 reysin amala aşırılcağı. İkinci en köp gatnav yolu olan Aşgabat Türkmenabat arasında günde 6 reysin bolcağı xabar verildi. Aşgabat Mara arasında 4 reysin ve Aşgabat Balkanabat marşrutu önçü 4 reysin bolcaktu aydıldı. 7 bilet kıtçılığının arasında xabar verilen bu tiyadilik bilet satın almak mümkinçilüğünün gözlüğündeki yolukçularda ulu umid dörütti. Emma kasalardaki yağdaya adamların umidini puza çıkardı.
Halk Döwlet mektubatyna berilen maglumatlara ananyp howa menziline geldi. Olar Lewap we Daşogul vilayetlerine bilet soradılar. Emma biletlerin yokduğunu estip howa menzilinin resmilerine we kassalardaki hünermenlere sizler düzelmeyeniz deyip olara parahor diymekten hem saklanmadılar.
Dip Aşgabatly Çeşme gurrun verdi. Şeride media maglumatlarında Daşogul Türkmen awatmary we Balkan awat arasında sewit ara uğurların östürülüp yoluqçylara paytaxtın üstü bilen geçmeyen göni öz sewit merkezlerinin arasında seyahat etmäge mümkinçilik döredilenligi habar berildi. Azatlygyň habarçylary bu sewitleriň arasındaky reislere bilet satın almaga sinanşdylar. Emma vilayetleriň arasında seyahat etmek üçin uçar biletleriniň satuwda ýokdugyny anykladylar. Balkan awatdan daşugda bilet yok adamlar indiden beýlekim bilet tapylar öýtmeýärler we açyk nägilerlik bildirýärler diýip habarçymyz. Biletleriň aeroportyň kassalarynda we beýleki bilet kassalarynda ýokdugyny, olary onlayn görnüşinde hem satyn alyp bolmaýanlygyny bellädi. Habarçymyzyň sözlerine görä bu ýagdaý adamlarda nägilerlik artdyrýar. Has hem reislerin köpüldülenligini eşitip bilet satyn almak tamaty bilen kassalara barýan adamlaryň arasynda soňky günlerde gahar gazap güýçlenýär.
Adamların sugunlarda nägilelik protestleri howa menzillerde adaty ýagdaýa öwrüldi. Ýekşenbi güni adamlar aeroportun ne kassasında ne de onlayn bilet satylýandygyna nägile bolup güýçli protest bildirdiler.
Dip Türkmenistanly Çeşme gurrun berdi we ol adamlar öz gazaplaryny gorkman aýdýarlar diýdi. Türkmenistanda bilet gytçylygy ýyllar boýy saklanýar we aýratynym tumut aýlarynda güýçlenýär. Bu hem içerki reislere hem de ýurdun daşyna amala aşyrylýan reislere degişli. Transport ulgamyny jogapkär resmiýler munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Emma türkmenistanlylar munyň sebäbini para horlukda görýärler we islendik bileti gysga wagtda para görnüşinde üstüne pul berip satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Hususan da soňky aýlarda otly we uçar biletleriniň parasy biletiň bahasyndan birnäçe esse ýokary bolupdyr. Çeşmeler resmi narhy 160 we 250 manat arasyndaky uçar biletlerini 1000 manada satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiňli ýartyňyz. Türkmenistanly moğollar, ili asurlary oturan turan yerlerine adamları oğul gayırlarını tasarı yurtlara okuva, işe koyu vermediliğe çağırıp ögü dönünü, agıta fişlerini güyüşlendirdiler. Oların içinde öz çağaları tasarı yurtlarda okuyan, işleyen vağıtçılar hem azalip adatlığın havarçısı havar veriyor. Moğolların edil hazır birden tasarı yurtlardaki Türkmenistanlılar vardı. Çungur arada kalmağının anık sebebi belli değil. Yani bu agitasiya Türkmenistanlı mektepleri tamamlayan yaşların oku. İş aladaları bilen tasarı yurtlara gitmek fikrini kan ediyen vaktine kavat geldi. Yerli sinçiler ve çeşmeler yönü köy maskalılardan bolan yaşların okuğunu devam ettirmek. İşe yerleşmek mümkünçülüğünün ören çayaklıdığını. Bilimde korrupsiyanın qoşulmayanlığını, o huzurunu işləb maskalı eklemeğin tas mümkünlerliğine ediyarlar. Megerem şu yağday bilen bağırlıkta son kugunlarda morlular mescitlerde, pata yerlerini, sadakalarda, toylarda adamları oğul gayırlarını dasarı yurtlara uğratmalıga çınları bilen çağırıp başladılar. Dasarı yurtlara giden gayırlar, gelinler ahlak taydan bozuluyar. Öğülleri bozulmayacak boltalar hem dasarı devletlerde göllerinin göreyen zatları kovulman son ne edip bozulup izinle kalan hocalığının a davrayına ne kil ziyan yetiriyenliğini oylanmayar deyip morlular gövreli olup maskalasına aydıp bilmeyen çağasına yırdıp mayıp bolyan zinanlar var adık hem istenliklerini öne sürüyarlar.
Käbir ine atalar daşar döwletlerdäki oğul gyzynyň näme bilen meşguldygy bilen gyzyklanman, diňe aňsat ýerine, ýagny hojalygyna pul gurutsa, soňa gowanyp ýaşaýarlar.
Dip moğollar oğul gyzy daşary ýurtda işleýän adamlary gelensizlikde günäkärleýärler. Olaryň ýene bir gaýtalaýan gurrugy bolsa, türkmen gelin gyzlary öz ýurdundan daşary çykman, bala çağalaryny terbiýe bermeli. Ýogsa ol çağalar son olarıp moğollaların yangıtmağına göre dasar devletlerde bolşiyali Atenesi karrıgın çağınını oları karrılar öyüne taşlasa da gen olmaz. Alatlığın havarçısı bilen kuruluşan adamlar moğollaların bu kurrunlarının köp adamın katı çetine degiyenliğini ve kaharlı reaksiya dörü diyenliğine ediyarlar.
Hedir öz yurdumuzun içinde ayal maşgala etlendik bir işte işlete hocayın başlığı erkek olsa, ol hökman ol gelinin maşgalatı ya da çağatı barlığına teretmezden rahatsızlık dörödüp laq atıp bilyer. Kanun koruyucular asla düşek astında bir gece yoldaş volol deyip gönünden gönü sorap bilyer. Onzon çıkkınsız yağdayda daşarı devletlere eklenc üçün giden gelinler ahlak taydın bozuk deysen doğru olur mu ya da bizim öz yurdumuzda öz ipe yetin erkekler ahlakını yitirip bozuldu deysen doğru olur mu?
Deyip adatlığın bir sökvetteş aytti. Hususan morlular okuva hem de işe giden Türkmenistanların son iyidini. Türkmenistan'ı kaydıp gülmek İslamiyanlığını kaharlanıp kadar taşır devletleri seyredeninde Türkmenistan divaylardan kovuy. Biz kadar İslam vaktimiz gök bakçı ölümlerini bağdan yolup süveci ip biliyarız. Taşır yurtluların ne mi yani belli değil. Asud Osmanlı, arkadağlı serdarlı yurdumuz diysen parakatçılık ve bolçulukta yaşayarız deyip morlular bu durmuşun kadrını bilmeye çağırıyorlar. Adatlık gülün ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlar morluları, il yaşullarını katik kaharlarının geliyenliğine aittiler.
Toy, sadaka, pata yerlerine gelip müsen naharlardan karınlarını yazıp sonum iki tane ayet doğa okap, düğünçök, aklık, pul sorap, huzurluğu yumurmağa gelenemize yerler. Ondan da sarı yakınını yitirip, yaz tutup oturan huzurluklara gelip, arkası dağlı serdarı mahavatlandırıp, pata yerini televizyonda kıyalı, vatan havarlarını övürüp, adamların kaharını getiriyorlar.
Deyip adatlığın bir sökvette saytti. Onun sözlerine göre adamlar kördekinler, gözleri bilen görüp kulakları bilen eşli otuyorlar. Agitasi işini geçiriyen morluların öz çağırlarının hem taşırı yurtlarda okuyanlığına ediyorlar. Şeyli de morlular Türkmenistan'ı kadar yağdayı pes maşgalların hem her hepte etli palav yiyenliklerini taşırı yurtlarda beyli baltın yoktuğuna edip adamların hem kaharını getiriyorlar hem gülkülerini tutturuyorlar.
Hazır bizim sabır kâsemiz dolup bariyar. İndi bulur bizim kızlarımıza, oğullarımıza geçip dil çıkarıp başladı. Ahlak varada gurrun ediyorlar. Bizim Türkmenistanımızda ahlaksız adam az mı? Gülcemal kızımızı payitaht Aşgabatta öldürüp pencereden aşağı kokladılar. Ecesi, kakası, gece yatman adalet gözüledi. Hazırlıkça adaletin itinam görmedik. Et yiyeriz. Taşarı devletleri et iye nok deyip samsık, boz gurrunu diyerler.
Deyip başka bir sökvettöşümüz adamların taşarı yurtlarda okuyan, işleyen çağaları bilen havarlaşıp duranlığını. Bu agitasiya il yaşullarının özünün hem anılmayanlığına etti. Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmenistan'daki internet el yeterliliği. Has anıvi internet el yeterliliğine dörödülen emeli peskelçilikleri varadaki mağlumatlıların devam ettiriyor. Türkmen hakimiyetleri bir taraftan giyin eğren korrupsiya gözünmokta. İkinci taraftan olsa adamların erkin mağlumat almağını karşı durup ilatın an. Düşünce taydan ösmeğine karşı eğilgiderli görüş alıp parmakta tanki dediler. Teman kardeşim Güler Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'da internet el yeterliliği hatın kovuşadı. VPN'lerin tas işlemeyenliğini, internetin ören hayallığını ve VPN grup veren ustaların saklanıp soruğu çekilenliğini adatlığın Aşgabat'taki ve birinci velayet'taki çeşmeleri haber veriyorlar. Hedir muhti işleyen VPN'ler bloklanıyor. Yıl içinde höves bilen ulanılayan birinci VPN'lerin işlemeyi kesildi deyip çeşmelerin biri 28. yılda etti. Adatlığın Aşgabat'ta Kavarçıları VPN böktönçlüğünün son kıbır hepte olay vaxt veri köpçülüklüğün yüze çıkanlığına ediyarlar. Bu yağdayda internet ulancılar el yeterli VPN'leri gözleyerler ve ustalara yüzleniyerler. Ama son günlerde ustaların hizmetinden peyde alınmak hem kıyınlaştı.
Adamlar her günü Play Market'ten özlerini işleyen mut VPN gözleyerler. Tölevli VPN hizmetini hödürleyen adamlar emkem işgarlar tarafından anıklanıp soruğa çekiliyor.
Deyip yeni bir çeşme gurrun verdiyim. VPN hizmetini biriktirip beriyen ustaların soruğa çekilmek ulen bağlı yağdayların en çemesi hem paytaxta hem de velayetlerde yüze çıktı. Güç edarıları tarafından geçirilen soruğa edişliklere, çekilenlere batış korkuduluyar ve onlara VPN ulancılar varada haber vermek talep ediliyar. Şeride onlar hizmettaşlığa mecbur ediliyar. Bu varada azatlık anonimlik şertinde tökvetteş olan çeşmelerin bir neçeti gurrun verdi.
Tansımın tölüğlü VPN hizmetini biriktiriyendiğini bilip, emxeme işgärleri onu soraga çekdiler. Onun öňüne ak list berip, kimlere VPN biriktirip berendigini, olaryň adlaryny, el telefon nomerlerini, näçe manat pul alandygyny, tölegli VPN nireden nädip we haýsy ýol bilen alýandygyny, tölegi nädip geçirýändigini ýazyp bermegi talap etdiler. Şeýledi, ondan daşary döwletlerinde kimlere bilen gurulýandygyny we haçyndan bäri bu iş bilen mesulanýandygyny ýazmaça görkezmegi soradylar.
Dip çeşmeydi. Güç kulluklarında geçirilen şeyle sonra gedişlikler varada gurrun veren çeşmelere göre cikmecik maglumat vermekten 100 öğrenleri 15 gece gün diyizlik tutsak astına almak ve hatta fiziki güç korkuzmak yali çareler ulanılıyor. Şeyde VPN çatıp vermek işi bilen meşgullanmakta guman edilen adamların mobil telefonlarını, kompüterlerini barlayarlar ve kevr halatlarda öğlerindeki elektron encamlarını hem alıp gidiyarlar ve içindeki maglumatları döryerler. Basış edilen ustalardan öz müşterileri varada maglumat yetirip durmak şeride para görünüşünde pul tölemek talep edilir deyip yeni bir çeşme gurrun verdi.
Emkemi işgarlarına 1000 manat pul eltip durmalı ve köp tölevli VPN hizmatını satın alıp ulanyanlı varada maglumat vermeli. VPN çattırma için ustanın yanına varan adamlara onu 5 minutun içinde edip bolyan hem olsa 2 saatten gelay diymeli ve sol aralıkta emkemi işgarlarına havar yetirmeli. Ol gelip müşterinin telefonunu bağırlamalı ve sonundan son eyesine berip vermeli o arada karar çıkarmalı.
Dip yagdeyden xabarlı çeşmeydi. Şeride onun söylerine uğra rayetleri soruğu çöken güç edaralarının işgarları VPN hizmatını özlerinden satın almağı talep ederler. İndiden beyle kim VPN kurnap bir deyip gelse onda her ayına 90 manattan bizden satın almalı. Yurdumuzda VPN qadağan ama biz bilen bilelikte işleşene degmezler deyip yagdeyden xabarlı çeşme. Bunun bilen VPN hizmatına neçe müşterinin höves bildiriyenliğini hem anıklap bolyanlığını belledi. Adamların ulanyan muht VPN VPN-leri Milli Hopsuluk Ministerligi tarapından petiklenýär we hödürlenýän VPN-ler arkaly ulanjylaryň nire we nähili saýtlara girýänligini, kimler bilen ýazyşýanlygyny görüp gözegçilik etmek ýoly goýulýar diýip ýene bir çeşme aýdýar. Türkmenistanda garaşsyz habar saýtlarynyň en çemesi petikli YouTube, Instagram, Telegram we TikTok ýaly meşhur ulgamlary hem VPN-siz girip bolmaýar. Soňky günlerde ýurdun ähli künjeklerinde internete girmekde kynçylyk döredi. Türkmenbaşy şäherinde we Awada internet dolu ketilip bir neçe saatlap işlemedi. Balkanlı çeşme 28. yulda şeyle gurrun verdi.
Velayette VPN tat dolu petikli. Türkmen hükümetine degişlidigi aydilyan VPN'ler hem işlenok. Bir hepte veri Balkan velayetinde interneti girmek mümkinçiliginden köp peydalanyan adamları anıklamak boyunca işler geçirilyar. Kavir, hopsuzluk bölümleri Balkan vilayetinde Türkmen Telekom'un paylaşıcı serverlerini cikmecik bağırlayarlar.
Bu yagdaý barada azatlygy habar beren çeşmeler soň günlerde VPN çatyp berýän Balkanly ustalaryň hem ýerlenýänligini şu sebäpden olardan käwirniň başga vilayetlere gitmeli bolandygyny aýtdylar. Bu yagdaý Türkmenbaşy şäherinde we Awaza Siýahy Zoologunda halkara forumuna görülýän taýýarlyklara gabat geldi. 4-nji we 8-nji awgust aralygynda Awazada Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça 3-nji maslahat geçirler. May aýynda internetiň tezligi birden Ören hayallapdi ve VPN ustalarına hem ulancılarına basış güçlenipdi. Şonda hem VPN'ler köpçülüklerin petiklendi.
Hormatlı dinleyiciler, sunun ulan heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.